This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นรายการที่พูดถึงพัฒนาการประวัติศาสตร์ในหัวข้อที่ถือได้ว่ากินช่วงเวลายาวนานที่สุดเลยคือมีสแปนประมาณ 2,000 ปีครับเกี่ยวข้องกับยุคต่างๆหลากหลายไม่ว่าจะเป็นยุคพุทธกาลก็ดีซึ่งก็คือ500กว่าปีก่อนคริสตกาลยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชข้ามมายังจีนครับคาบเกี่ยวกันกับยุคของราชวงศ์จิ้นตะวันตกราชวงศ์ถังก็คือพระถังซัมจั๋งลากยาวจนกระทั่งการทำงานโบราณคดีครับของนายทหารแห่งกองทัพบริเตนใหญ่ในยุคของพระนางวิกตอเรียหรือว่าเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมผู้หลงใหลในโบราณคดีของอินเดียประวัติศาสตร์8นาทีของเราในวันนี้ครับจะพูดถึงเรื่องของการทำงานด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของยุคพุทธกาลและพุทธศาสนายุคต้นโดยงานเหล่านี้ครับทำให้ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของพุทธประวัตินั้นมีความชัดเจนและมีหลักฐานรองรับครับสำหรับคนไทยเราแล้วครับเราจะเรียนพุทธประวัติในฐานะที่เป็นที่มาของคำสอนของพระพุทธองค์ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์ต่างๆซึ่งระหว่างที่เราเรียนนั้นก็จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่พุทธภูมิที่ตั้งของพื้นที่ที่มีความสำคัญเช่นสังเวชนียสถาน4ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญในพุทธประวัติกันด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาครับเราอาจจะไม่รู้นะครับว่ากว่าที่จะสามารถยืนยันได้ว่าสถานที่เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสังเวชนียสถาน4อันเป็นพื้นที่แห่งการประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาปรินิพานรวมถึงพื้นที่สำคัญอื่นๆเช่นวัดพระเชตวันมหาวิหารมูลคันธกุฎีมีหลักฐานทางโบราณคดีรองรับชัดเจนพิสูจน์ได้ด้วยและกระบวนการในการศึกษาวิจัยค้นคว้ารวมถึงการขุดค้นหรือภาษาโบราณคดีเรียกว่า excavation เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่มีหลักฐานทางโบราณคดีรองรับนั้นมีกระบวนการเป็นมาอย่างไรกันบ้างรายการของเราในวันนี้ครับจะขอไล่เลียงเรื่องกระบวนการเหล่านี้แต่จะขอเริ่มต้นจากปลายทางของการสำรวจเชิงโบราณคดีในยุคของวิกตอเรียผ่านเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมซึ่งเป็นนายทหารระดับพลตรีของกองทัพอังกฤษซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Archaeological Survey of India หรือทีมผู้สำรวจโบราณคดีแห่งอินเดียซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการต่อโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของพุทธประวัติแนวทางการทำงานของพวกเขาวิธีการในการสืบค้นหาข้อมูลลงไปยังการสำรวจพื้นที่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาครั้งใดก็ตามครับที่เราพูดถึงโบราณคดีในอินเดียครับก็จะต้องพูดถึงท่านนี้แหละครับก็คือพลตรีอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมซึ่งถือได้ว่าเป็นนักสำรวจของกองทัพอังกฤษในศตวรรษที่19ครับซึ่งบุคคลผู้นี้ถือได้ว่าเป็นบิดาของโบราณคดีแห่งอินเดียอินเดียเองนั้นถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลครับแต่กระนั้นงานส่วนใหญ่ของเขาก็คือโบราณคดีนั้นจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่พุทธภูมิครับถ้าตามแผนที่ของอินเดียในปัจจุบันก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียอยู่ติดกับชายแดนของเนปาลซึ่งหลักๆเลยครับก็จะอยู่ในรัฐพิหารและรัฐอุตรประเทศบางคนเรียกพื้นที่นี้รวมๆครับว่าที่ราบแม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคาพื้นที่บริเวณนี้คือที่ตั้งของเมืองพาราณสีครับเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูที่มีแม่น้ำคงคานั้นไหลผ่านกันด้วยถ้าหากว่าเราซ้อนภาพนี้ครับกับภาพประวัติศาสตร์ของอังกฤษในช่วงการขยายอำนาจสู่อินเดียในศตวรรษที่16เป็นต้นมาก็คือ 2,000 ปีหลังพุทธกาลก็พบว่ากองทัพอังกฤษในเวลานั้นภายใต้ชื่อว่า East India Company ก็มาตั้งฐานบริเวณภูมิภาคนั้นพอดีส่วนหนึ่งเลยครับเพราะพื้นที่ทางตะวันออกที่หันหน้าเข้าหาอาระเบียนั้นเป็นเขตอิทธิพลของโปรตุเกสและฝรั่งเศสมาก่อนโดยฐานที่มั่นหลักของกองทัพอังกฤษก็คือที่เมืองมาดราสกัลกัตตาและเบงกอลนั่นแหละครับเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมครับเป็นบุตรชายของครอบครัวชาวสกอตติชที่มาเกิดและเติบโตเรียนหนังสือที่กรุงลอนดอนครับในช่วงที่สงครามนโปเลียนนั้นสิ้นสุดพอดีในยุคดังกล่าวครับยุโรปกลับมามีสันติภาพอีกครั้งหนึ่งและจักรวรรดิบริติชเองเริ่มต้นขยายอาณานิคมในพื้นที่ต่างๆต่อไปในวัยหนุ่มครับพ่อของเขาได้มีการส่งเขาไปเรียนที่โรงเรียนนายร้อยเอดิสคอมซึ่งเป็นของบริษัทอีสต์อินเดียคัมพานีตามด้วยโรงเรียนทหารเหล่าช่างที่ชัตแนมก่อนที่จะเข้าไปประจำการที่เบงกอลในส่วนของการเป็นช่างและการสำรวจโดยตัวเขาครับได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องโบราณคดีของการสำรวจจากชองแบปติสเวนทูราซึ่งเป็นทหารรับจ้างชาวอิตาเลียนในกองทัพฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ในอินเดียโดยเวนทูราคนนี้เคยสำรวจอียิปต์มาก่อนครับผ่านโบราณวัตถุเช่นเสาโอเบลิสและก็เหรียญกษาปโบราณซึ่งเขาเองถือได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคันนิงแฮมระหว่างที่คันนิงแฮมประจำการนั้นเขาได้พบกับบุคคลที่ถ่ายทอดความหลงใหลในโบราณคดีและประวัติศาสตร์อินเดียให้กับเขาและนั่นก็คือเจมส์พรินเซป บุคคลที่เขาทำงานด้วยในปี1837เป็นต้นมาและเคารพเหมือนครูคนหนึ่งในปี1861ครับลอร์ดแคนนิงซึ่งณเวลานั้นเป็นอุปราชแห่งอินเดียกล่าวคือในยุคที่บริเตนใหญ่นั้นเปลี่ยนการปกครองของอินเดียจากการควบคุมด้วยอีสต์อินเดียคัมพานีมาเป็นบริติชราชในช่วงนั้นครับลอร์ดแคนนิงได้มอบหมายให้คันนิงแฮมเริ่มต้นทำการสำรวจโบราณคดีในอินเดียนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีครับแต่ต้องยอมรับว่าณเวลานั้นงบประมาณในส่วนนี้อัตคัดเอามากๆและระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นี้ครับเขาได้มีการสำรวจภูมิประเทศด้วยความที่รักและชอบในประวัติศาสตร์โบราณคดีอินเดียทำให้เขาจำเป็นต้องของบประมาณเพิ่มเติมครับจาก General Governor ก็คือผู้ว่าการของอินเดียคนก่อนหน้านั้นแต่ว่าบางคนเขาพูดว่าเราไม่มีงบประมาณไปทำสิ่งเหล่านั้นแต่ท้ายที่สุดครับเขาได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลให้มีการก่อตั้ง Archaeological Survey of India ก็คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการสำรวจเชิงโบราณคดีในอินเดียในปี1870ครับซึ่งในช่วงนั้นเองนอกจากเขาจะเป็นผู้ก่อตั้งยังเป็นอธิบดีหรือผู้นำสูงสุดในองค์กรนี้อีกด้วยและในปี1870เป็นต้นไปเขาเดินทางจากลอนดอนกลับไปยังอินเดียเพื่อทำการสำรวจต่อเนื่องมาด้วยอเล็กซานเดอร์แคนนิงแฮมครับได้มีการสำรวจพื้นที่ต่างๆมากมายทีเดียวครับเช่นพื้นที่ตักกศิลาสาวัตถีสารนาฏสันจีไวสาลีนาลันทาระหว่างที่เขาปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสำรวจได้มีการหาข้อเท็จจริงหลากหลายประการด้วยกันครับเช่นพื้นที่ใดเป็นอย่างไรมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือไม่การระบุพิกัดที่ชัดเจนว่าพื้นที่ที่มีความสำคัญที่ได้มีการระบุเอาไว้ในประวัติศาสตร์หรือบันทึกการเดินทางมายังอินเดียต่างๆนั้นถูกต้องแม่นยำมากน้อยขนาดไหนครับโดยการค้นคว้าการขุดเจาะการพิสูจน์ของเขานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจในพุทธศาสนาในเชิงของประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพราะล้วนแต่มีโบราณคดีนั้นมารองรับอาจจะถามนะครับว่าการเริ่มต้นของเขาในการสำรวจสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นจากอะไรเพราะว่าการทำงานของกลุ่มบุคคลประมาณ 2,000 กว่าปีหลังยุคพุทธกาลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายครับจำเป็นต้องมีแผนที่และแนวสืบค้นที่จะพอให้รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรกันบ้างสิ่งที่เป็นเอกสารอ้างอิงที่มีอยู่ครับก็ได้แก่เอกสารหลักฐานของอินเดียในช่วงการเข้าไปของกองทัพกรีกก็คือของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั่นแหละครับก็คือหลังยุคพุทธกาลเป็น100ปีที่สำคัญมากๆครับคือบันทึกการเดินทางหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า travelogue ของพระภิกษุจีน2รูปครับที่เดินทางไปยังชมพูทวีปในศตวรรษที่5และก็ศตวรรษที่7นั่นก็คือพระภิกษุฟาเซียนบางคนเรียกท่านว่าหลวงปู่ฟาเหียนที่เดินทางไปยังชมพูทวีปและอยู่ในชมพูทวีปนาน10ปีในยุคของราชวงศ์จิ้นตะวันตกหลายคนถามว่าราชวงศ์จิ้นคืออะไรก็คือยุคหลังสามก๊กนั่นแหละครับก็คือราชวงศ์จิ้นของหลานซูมาอี้ก็คือซูมาเอียนซึ่งเป็นผู้รวมแผ่นดินสามก๊กนั้นให้เป็นหนึ่งนี่แหละครับแต่สำคัญเหนืออื่นใดเลยก็คือบันทึกการเดินทางหรือว่า travelogue ของพระภิกษุเสวียนจั่งหรือพระถังซัมจั๋งแห่งต้าถังในศตวรรษที่7ที่อยู่ในชมพูทวีปยาวนานถึง27ปีนั่นแหละครับทีมสำรวจอังกฤษเองครับได้ใช้บันทึกการเดินทางของเสวียนจั่งหรือพระถังซัมจั๋งนั้นเป็นฉบับหลักและใช้บันทึกของหลวงปู่ฟาเซียนนั้นเป็นฉบับประกอบส่วนหนึ่งเลยครับเพราะบันทึกของพระถังซัมจั๋งหรือภิกษุเสวียนจั่งนั้นเป็นบันทึกที่ครอบคลุมพื้นที่สถานที่ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาจำนวนมากกว่าของหลวงปู่ฟาเซียนอยู่จำนวนมากส่วนหนึ่งเพราะว่าภิกษุเสวียนจั่งนั้นอยู่ในชมพูทวีปถึง27ปีหลังจากที่เขาเดินทางจากฉางอันไปยังชมพูทวีปและได้เดินทางทั่วไปในพื้นที่ชมพูทวีปรวมถึงมีการจดบันทึกที่ละเอียดเอามากๆบันทึกการเดินทางหรือว่า travelogue ของภิกษุเสวียนจั่งฉบับนี้เป็นเหมือนแผนที่ฉบับที่1ครับของทีมสำรวจของคันแงมซึ่งเดี๋ยวจะเล่าต่อไปนะครับว่าเขาไม่ได้เดินทางสำรวจตามลำดับเวลาในพระพุทธประวัติแต่ว่ามีการเดินทางตามที่เส้นทางอำนวยครับสำหรับการเดินทางในการสำรวจนั้นเป็นการเดินทางไปหลายจุดจำนวนมากที่ได้มีการอ้างอิงโดยพระถังซัมจั๋งที่ได้มีการบันทึกเอาไว้สำหรับการเดินทางของทีมสำรวจมีหลายวิธีครับเช่นการเดินเท้าสำรวจการขี่ม้าสำรวจการนั่งรถม้าต้องจินตนาการนะครับว่าในยุคกลางของศตวรรษที่19นั้นถนนยังไม่ได้ถูกตัดมากมายเรื่องของรถยังถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จำนวนจำกัดมากๆดังนั้นการเดินทางของเขาส่วนใหญ่แล้วก็จะอ้างอิงวิธีการเดินทางแบบเดิมๆแต่กระนั้นก็ตามแต่ครับ มันทำให้เขานั้นสามารถที่จะระบุพิกัดที่มีความชัดเจนของพื้นที่ที่มีความสำคัญรวมถึงระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้เป็นอย่างดีกันด้วยต้องบอกนะครับว่าเรื่องของการระบุพิกัดครับว่าพื้นที่ใดกันแน่คือพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญครับเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวครับบนพื้นโลกเราไม่สามารถระบุได้ว่าสถานที่ไหนกันแน่คือสถานที่ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงบางพื้นที่หาข้อสรุปไม่ได้ยกตัวอย่างครับกรณีของหลุมศพของเจงกิสข่านที่มีการกล่าวอ้างโดยทั้งมณฑลมองโกเลียตอนในก็เป็นพื้นที่หนึ่งของจีนแหละครับกับสาธารณรัฐมองโกเลียซึ่งต่างก็เคลมสิทธิ์กันทั้งคู่ว่าพื้นที่ตรงนั้นของตัวเองพื้นที่ตรงนี้ของตัวเองเป็นพื้นที่ที่เป็นหลุมศพของเจงกิสข่านแต่ไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปทางโบราณคดีได้เลยสำหรับเรื่องของการระบุพิกัดนั้นมีความสำคัญมากครับเพราะสิ่งที่พระถังซัมจั๋งได้มีการบันทึกเอาไว้นั้นบางครั้งมีการวัดระยะทางที่คลาดเคลื่อนเช่นได้มีการระบุเอาไว้ว่าสามารถเดินทางถึงใน2วันแต่ในความเป็นจริงพบว่าไกลกว่านั้นเช่นต้องเดินทางเป็นเวลา3วันทีมสำรวจของอังกฤษมีการรังวัดจากพื้นที่จริงครับถามว่าพื้นที่จริงแปลว่าอะไรก็คือพื้นที่ที่จะต้องมีหลักฐานทางโบราณคดีเช่นซากปรักหักพังเหรียญกระสาบโบราณหรือวัตถุโบราณอื่นๆที่สามารถที่จะอ้างอิงและตรวจสอบได้สำหรับจุดที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่พื้นที่ใดกันแน่เช่นบางพื้นที่มีคำถามว่าสิ่งที่ภิกษุเสวียนจ้างได้มีการระบุเอาไว้นั้นอยู่ในเนปาลหรืออยู่ในอินเดียการรังวัดในครั้งนี้การเดินทางไปยังพื้นที่จริงจะสามารถหาความชัดเจนและระบุพิกัดกันได้แน่นอนครับว่างานของคันนิงแฮมในศตวรรษที่19นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์ที่สุดครับเพราะเทคโนโลยีณเวลานั้นยังไม่อำนวยแต่ถือเป็นการปูพื้นฐานให้กับงานโบราณคดีในยุคต่อมาที่มีเทคโนโลยีที่แม่นยำในการพิสูจน์ความเก่าแก่ของวัตถุโบราณที่ค้นพบได้ว่าย้อนหลังกลับไปกี่ร้อยปีหรือกี่พันปีเดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายละเอียดกันในแต่ละพื้นที่นะครับคำถามถัดไปครับและเราทราบได้อย่างไรครับว่าพระถังซัมจั๋งหรือภิกษุเสวียนจ้างทราบมาจากไหนว่าจุดใดเป็นจุดใดเพราะว่าศตวรรษที่7ครับที่เขาเดินทางจากฉางอันไปยังชมพูทวีปก็คือยุคต้าถังนั้นยุคนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีหรือโบราณคดีพิสูจน์ได้ว่าอะไรคือเรื่องเล่าอะไรคือเรื่องจริงเพราะว่าในยุคนั้นคือยุคที่ห่างจากพุทธกาล 1,200 ปีการดูด้วยตาเปล่าคงจะไม่รู้ว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลจริงหรือไม่หรือว่าสร้างทีหลังคำตอบครับอยู่ที่เสาอโศกครับเสวียนจ้างได้มีการทัศนศึกษาพุทธประวัติด้วยการตามรอยของเสาอโศกหรือภาษาฝรั่งเรียกว่าอโชกาพิลาสที่ถูกสร้างขึ้นในจักรวรรดิเมาระยะในยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชในช่วง300ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2-300 ปีหลังพุทธกาลอีกทีครับดังนั้นต้องย้อนกลับมาอีกหนึ่งสเต็ปครับว่าจุดกำเนิดของอโศกสดมหรือเสาอโศกเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ใดกันบ้างปักหมุดพื้นที่ใดและเราสามารถทราบได้อย่างไรว่าเสาอโศกเหล่านี้เป็นการยืนยันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่สำคัญของพระพุทธศาสนาในตอนต่อไปครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าเสาอโศกที่ว่าถึงนั้นทำไมจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ทางโบราณคดีในการพิสูจน์การดำรงคงอยู่ของสถานที่สำคัญในพุทธประวัติได้รวมถึงจะพาไปนะครับว่าในพื้นที่ที่มีความสำคัญต่างๆนั้นมีหลักฐานทางโบราณคดีอะไรกันบ้างครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears